Přátelé, posledně jsme si spolu na závěr přečetli první dva verše z 51. kapitoly Izajášova proroctví. To byla předzvěst dalšího pokračování této kapitoly a celého textu. Přitom jsme vyslovili myšlenku, že Bůh má s Izraelem své plány ještě i do budoucnosti, stejně jako má své záměry pro církev a v ní také osobně pro mě a pro tebe, pokud si přijal Pána Ježíše Krista. Slyšte mě, kdo usilujete o spravedlnost, kdo hledáte Hospodina. Pohleďte na skálu, z níž jste vykopáni. Pohleďte na Abrahama, svého otce, a na Sáru, která vás v bolestech porodila. Jeho jediného jsem povolal, požehnal jsem mu a rozmnožil jsem ho. Bůh povolal Abrahama, už když byl kdysi v kaldejském Uru, v pohanském modlářství. A my si máme povšimnout, co z něho Bůh sám učinil. Požehnal mu, za pár generací byl z něho veliký národ. Národ, který měl výsadu úžasného poznání Boha. Bůh si však přál, aby nejen jeho lid měl to poznání. Bůh si přál, aby jeho lid nezůstal u toho poznání. Chtěl se nastěhovat mezi ně, chtěl se nastěhovat do jejich srdce, do jejich života. Ovšem ty další generace, zejména po přesídlení z Egypta zpátky do zaslíbené země, ty další generace postupně různým způsobem propadaly svým vlastním představám, svým vášním a všemu možnému, čím svého Boha zraňovali, uráželi a odpuzovali. A tak Bůh z výchovných a často i vyloženě ochranných důvodů musel svůj lid tu a tam nechat na pospas různým vykořisťovatelům, kteří vyvolenému lidu škodili a tím znovu vyvolávali vnitřní potřebu Izraele vrátit se k živému Bohu. Vždyť tomu útlaku těch různých národů nebyli schopni čelit sami od sebe. Ale i když Bůh něco takového ve větší či menší míře na svůj lid dopouštěl, přece se svého lidu nikdy zcela nezřekl, nikdy ho neopustil na dobro. Když byl v tísni, dával jim svá zaslíbení, napomínal je, vedl je k proměně jejich postojů, jejich smýšlení, vedl je tedy k pokání, ale také ke změně činů, ke změně života. 51. kapitola Izajáše teď pokračuje třetím veršem. Hospodin potěší Sion, potěší všechna jeho místa, jež jsou v troskách. Jeho poušť změní, bude jako Eden. Jeho pustina jako zahrada Hospodinova. Bude v něm veselí a radost, vzdávání díků a prospěvování. Je to zvláštní pozorovat, jak jemně Hospodin Bůh často doslova namlouval svůj lid. Jak ho znovu a znovu volá a nabízí mu lepší cestu. Ukazuje pozitivní důsledky toho, když se ten lid přimkne ke svému Bohu, když bude poslouchat jeho dobré rady, když přijme jeho lásku. Ve čtvrtém verši si čteme: věnuj mi pozornost, můj lide, můj národe, naslouchej mi. Ode mne vyjde zákon a mé právo svitne všem lidem. Je to zvláštní vyjádření, kterým Hospodin oslovuje svůj lid. Můj lidé, můj národe. To je slovo, které předznamenává jejich slavnou budoucnost, jaký Bůh s nimi zamýšlel a ještě zamýšlí. On sám je zárukou splnění svých slibů. Pátý verš. Má spravedlnost je blízko, má spása vzejde, všechny lidi bude soudit má paže. Ve mne skládají naději ostrovy, čekají na mou paži. Má spravedlnost je blízko. V tomto výroku náš Megii spatřuje spravedlnost jako obraz pro Krista. On se totiž stal boží spravedlností všem, kteří ho vírou přijali. A ostrovy jsou podle našeho vykladače kontinenty, kde sídlí lidské plémě. Ve srovnání s plochou zemského povrchu, která je pokryta vodou, jsou naše kontinenty skutečně jen jako ostrovy. A Bůh tedy říká, moje spása vzejde. Mám spasení, které pošlu k těm, kdo žijí na těch ostrovech. Čekají na mou paži, na boží ruku, nebo kralicky na rámě Hospodinovo. V 53. kapitole Izajáše uvidíme zajímavou otázku. Rámě Hospodinovo komu jest zjeveno? A nebo ekumenicky, nad kým se zjeví paže Hospodinova? Jinými slovy, Bůh chce, aby ta jeho paže, aby to vykoupení v Kristu, to vytažení z hříchu, bylo zjeveno celému ztracenému světu. A proto vysílá svoji zvěst, že tato paže, která je v současné době vztažena ke všem národům, ve svůj čas v budoucnosti vysvobodí i Izraele. A kousek dál je v našem textu další pokračování těchto myšlenek. Verš 11. Ti, za něž Hospodin zaplatil, se vrátí. Přijdou na Sion s plesáním a věčná radost bude na jejich hlavě. Dojdou veselí a radosti, na útěk se dají starosti a nářek. Jak vidíme, už starozákonní texty hovoří jasně o vykoupení, jehož cenu zaplatil sám Bůh. Ti, za něž Hospodin zaplatil. Ovšem v tomto starozákonním pojetí ještě vůbec není zmínka o vykoupení, které by se vztahovalo na pohanské národy. Není tu zmínka o církvi jako takové. Je to upřesnění, koho se to vykoupení má týkat na předním místě. Ti, za něž Hospodin zaplatil, se vrátí. Přijdou na Sion. Je to zeměpisný údaj, který se týká Jeruzaléma, konkrétního místa, konkrétní země. A tak rozumějme, že Bůh to tak myslí, jak to říká. Jaká je to škoda, že ti, kdo měli ke spáse svým způsobem nejblíže, že ti ji odmítli. Ale na druhé straně, jaké je to pro nás štěstí v úvozovkách, jaká je to pro nás milost, protože tím se vykoupení, ta spása z milosti zdarma v oběti Pána Ježíše, dostala i k nám. Tak můžeme i my prožívat pokojnou jistotu, že pokud jsme s důvěrou přijali Pána Ježíše Krista do svého nitra jako svého zachránce, pokud jsme ho přijali do svého života jako svého pána, pak na soud nepřijdeme. Jak to prohlásil on sám? A Jan to zapsal ve své 5. kapitole jako 24. verš. Pokračujeme 14. a 15. veršem v 51. kapitole Izajáše. Brzy se spoutanému otevře žalář, nezemře v jámě. Ani chléb mu nebude scházet. Já, Hospodin, tvůj Bůh, vzdouvám moře, až jeho vlny hučí. Hospodin zástupů je jeho jméno. Stejně jako Bůh kdysi vedl jejich otce Abrahama do končin země, tak chce Bůh přivést Izraele zpět do jeho země po období zajetí a zrušení, o němž byla v prorockých výrocích mnohokrát řeč jako výstraha. To říká taky prorok Jeremiáš, jakože živ jest Hospodin, který vyvedl a přivedl potomstvo domu Izraelova ze severní země a ze všech zemí, kam je rozehnal, usadí se ve své zemi. To je z Jeremiáše 23, 8. verš. A jednou přijde den, kdy si Izrael už nebude připomínat vysvobození z Egypta, protože prožije ještě větší událost. Tak velké vysvobození to jednou v budoucnosti bude. Ať to v různých dobách soužení Izraele znělo jakkoliv nelogicky a neuskutečnitelně, Bůh měl se svým lidem svoje záměry a pokud dovoloval nějaké zlé věci, pak jen a jen jako výchovný prostředek pro svůj lid. Vložil jsem ti do úst svá slova, pokračuje 16. verš. Přikryl jsem tě stínem své ruky. Jako stan jsem roztáhl nebesa a položil základy země a řekl jsem Sionu, ty jsi můj lid. Bůh pro svůj lid připravil všechno krásné. Přál si, aby v tom starozákonním chápání mohli prožívat i plné materiální požehnání, a to ve své zemi. Jak něžně zní ten výrok, přikryl jsem tě stínem své ruky. A tak Hospodin prorockým slovem volá svůj lid, aby se rozhlédl a aby si uvědomil, čím je pro ně jejich Bůh, Hospodin. Volá je k tomu, aby se probrali ze svého zahledění do sebe a možná ze svého zahledění na ostatní bohy a národy okolo, ze svého srovnávání. Možná, aby se probrali ze svého zahledění na okamžitý prospěch a hlavně, aby odhlédli od svého pobloudění ve smyslu modlářství. Byla doba, kdy Hospodin svůj lid za tuto hroznou spronevěru tvrdě trestal. Zatím však obvykle po určité době následovalo zase Boží milosrdenství, které je zachránilo z úplné zkázy a přitáhlo je zpátky do země a především zpátky k Hospodinu. A tak si v 17. verši naší 51. kapitoly čteme. Probuď se, probuď, vstaň, jeruzalémská dcero. Pila si z Hospodinovy ruky pohár jeho rozhořčení. Ten kalich, pohár závrati, si vypila až do dna. Situace Izraele by nám měla co říct. Bůh taky i nám různými způsoby připomíná, abychom se probudili. V této souvislosti pro nás může být výmluvný taky pohled na dnešní Jeruzalém. Je to město, kde to vře. Vře to nábožensky, politicky, dokonce i vojensky. Nerad bych tam v současnosti trvale bydlel, vyjadřuje se osobně náš učitel, který to místo několikrát navštívil. I když je to oblíbené Davidovo místo a dokonce místo na zemi, které bylo a snad stále je milé Bohu. Ale Bůh je teprve v budoucnu musí učinit krásným a milým. Ještě tam přivede svůj lid. Nyní, jako by skrze Izajáše říkal, probuď se, Jeruzaléme, chci z tebe učinit veliké město, slavné, krásné, blízké mně, tedy Bohu. My bychom měli mít na paměti, že ten čas, kdy Jeruzalém bude znovu slavným městem Hospodina zástupů, není zas až tak daleko. Toto praví tvůj panovník Hospodin, tvůj Bůh, jenž vede spor svého lidu. Hle, beru ti z rukou ten pohár závrati, ten kalich, pohár mého rozhořčení. Už nikdy z něho nebudeš pít. 22. verš 51. kapitoly. Bůh přitiskl kalich rozhořčení ke rtům svého lidu, protože ho ten lid odmítl, protože odmítl Krista. Ale nastane den, kdy ten kalich Bůh zase odstraní. Hle, beru ti z rukou ten pohár závrati. Přijde den, kdy Bůh od nich odejme soud a naopak je zahrne svým požehnáním. Bůh pro ně dobude vítězství a zajistí odplatu těm, kdo na Izraeli vědomě páchali zlo a s rozkoší ho týrali a utlačovali, mnohdy s cílem zcela jej odklidit z povrchu země. O tom poháru závrati nebo kalichu Božího rozhorčení je v následujícím verši 23. řečeno: vkládám jej do ruky těm, kdo tě sužovali, ti, kteří poroučeli, skloň se, když přecházíme kolem. A ty si musela nastavovat záda, byla si jako země, jak ulice těm, kdo po ní chodí. Nepřátelé Izraele neuniknou Božímu soudu. Každý národ, který v dávné minulosti podporoval takový ten, řekl bych, skutečně vražedný antisemitismus, každý takový národ pak ještě ve své době vzal za své. Prostě ve své době padl. Ať to byli Egypťané, Perzie, Řím, nebo později Španělsko, Německo. Tato kapitola a tyto verše z našeho Izajáše by měly probudit dnešní věřící, vyzývá nás náš Megii, aby si uvědomili, že Bůh si vyvolil svůj národ a že blízkovýchodní události naznačují, jak rychle se blíží konec časů. I když se nedá říct, že by se v současnosti naplňovalo nějaké konkrétní celistvé proroctví, přece jsou tu znaky, které nám ukazují, že ten čas není příliš daleko, že všechno se připravuje ke splnění těchto proroctví. Tak to chceme číst i starozákonní zprávy, abychom si znovu a hlouběji uvědomovali, že Boží plány s lidmi jsou velké a dobré. Abychom si mohli lépe uvědomit, že Bůh je svrchovaný a milostivý. I když dal lidem velkou svobodu, především tvůrčí svobodu, která se ovšem po pádu, čili po odpadnutí člověka od Boha obrátila v ničivou zvůli, přece v konečném důsledku Bůh zůstává svrchovaným pánem všeho, co se na této zemi děje. A v tom je pro nás povzbuzení k naší důvěře, že jeho slovo platí a že všechno, co prohlásil, se ve svůj čas beze zbytku naplní. 52. kapitola Izajášova proroctví, do které právě vstupujeme, přátelé, je jakoby pozváním vykoupeného zbytku Izraele. Je tu prorocké slovo o zavedení království v Izraeli a potom si už napříště necháme úvodní pohled na trpícího služebníka, který předznamenává další, myslím, že mezi křesťany celkem dobře známou 53. kapitolu Izajáše. Když tu tak procházíme Izajášem, viděli jsme několikrát pojem Hospodinův služebník. Dosud jsme ho zahlédli tak nějak jenom jako ve stínech, v náznacích nebo nějakým způsobem v pozadí. Když se ovšem blížíme k 53. kapitole Izajáše, začínáme vidět jasně, že tímto služebníkem Hospodinovým není nikdo jiný než Mesiáš. Náš pán Ježíš Kristus. V předcházející 51. kapitole, kterou náš starý kazatel vtipně označil jako budík, se ozývalo volání probuď se, probuď se. V 52. kapitole tato slova vyzývající k probuzení velmi zřetelně zaznívají znovu. Probuď se, probuď, oděj se silou, Sione, oděj se svými skvostnými rouchy, Jeruzaléme, město svaté. Neboť už nikdy do tebe nevstoupí neobřezanec a nečistý. Když tu Bůh říká Sione, nebo chcete-li Jeruzaléme, asi tím nemyslí Los Angeles, nebo Prahu, nebo Řím, nebo Brooklyn, či ještě jiné město, které by snad převzalo název od biblického Sionu. Má na mysli konkrétní zeměpisné místo v Izraeli. Ve skutečnosti je to vyvýšenina v Jeruzalémě, a to bylo Davidovo oblíbené místo. Když jsem viděl Jeruzalém poprvé, vzpomíná náš cestovatel, nijak mě to neuchvátilo. Přijel jsem do Jericha, jel jsem kolem hory Olivové u Betanie, pak jsem měl před sebou výhled na chrámové nádvoří, stěnu východní brány. Vzrušující bylo vzpomínat na různé události, které se v dějinách přihodily na těchto místech. Když jsem přijížděl, bylo pozdě odpoledne a město bylo ve stínu. Sotva jsem se mohl dočkat dalšího rána, abych vešel do města, prohlédl si je na vlastní oči zblízka a sám je prošel. Ale když přišel ten druhý den, dočkal jsem se velkého zklamání. Souhlasím, že poloha města Jeruzaléma je zajímavá, ale krásné město to rozhodně není. Ale Bůh dává jasně najevo, že jednoho dne i toto město bude znovu krásné, jako bylo kdysi. Na Jeruzalém přijde požehnání a pak to už nebude nic neříkající kout světa, který má jenom nějakou historii, ale v současnosti je spíš nebezpečný. Bude mít úplně jinou pozici právě pro dílo Pána našeho Ježíše Krista a pro vykoupení, které jeho obyvatelé poznají. Ano, Pán Ježíš Kristus vykoupí i tento fyzický svět, tuto zemi, která teď sténá a pracuje ku porodu v bolesti, jak je to napsáno. Celý svět jednou zkrásní díky vykoupení v Kristu. Pán Ježíš vykoupí i naše těla, dostaneme nová těla. A až se to stane, bude vykoupeno celé stvoření. A tak vykoupení se vztahuje nejen na osoby, ale v té době se bude vztahovat i na všechny věci, přírodu. Setřes prach a povstaň, usídli se, Jeruzaléme, rozraz pouta na své šíji, zajatá dcero sionská. Druhý verš v 52. kapitole. Takzvaná svatá země, tedy Izrael a hlavní město Jeruzalém, o kterém je tu v našem textu řeč, je dnes stále obsazeno cizinci. A pokud není právě obsazeno, tak se o ta místa aspoň vedou politické nebo dokonce vojenské spory. Dnes jsou totiž na mnoha těch místech Araby, muslimové a samozřejmě turisti. Dá se říct, vzpomíná náš cestovatel na svůj pobyt v těch místech, že všechny ty důležité památné lokality, o nichž je v písmu řeč, jsou dnes zastavěny nejrůznějšími chrámy, mešitami, kostely nebo aspoň kaplemi. Najdete tu chrám ruský ortodoxní, řecký ortodoxní, římskokatolický, luterský, ale taky kostel všech národů. Jsou tam nastaveny jeden vedle druhého. Různí lidé si v minulosti dělali nároky na tato místa a dodnes se o tato území a dokonce i o velmi přesně geodeticky vyměřitelné plochy vedou velké spory. Jeruzalém potřebuje vysvobození. Vysvobození od všech těch lidských náboženství. Potřebuje se vymanit z lidských výmyslů a především z hříchu. A dokonce i z takové té takzvané civilizace, která tam teď panuje. To vysvobození podle textů, které si tu pročítáme, jednoho dne přijde. 2500 let bylo toto město v cizím držení, bylo šlapáno pohany. Ale nastane den, kdy všechny okovy otroctví spadnou. Jak otroctví fyzického, které je dnes hájeno politickými hrozbami a vojenskou silou, tak i otroctví duchovního, které je způsobeno a hájeno právě všemi těmi lidskými náboženstvími, jež ovšem v podstatě míjejí samotného Krista, anebo alespoň zkreslují jeho podobu. Setřes prach a povstaň, usídli se, Jeruzaléme, rozraz pouta na své šíji, zajatá dcero sionská. Toto praví Hospodin, byli jste prodáni zadarmo, bez peněz budete vykoupeni. A to už je text, který si necháme na příště, přátelé.